Aurora iam spargit polum, terris dies illabitur, lucis resultat spiculum, discedat omne lubricum. Iam vana noctis tecitant, mentis reatus subruat, qui tenebris horridum, noxa tulit culpe cadat. Ut mane illud ultimum, quod presto lamur cernui, in lucem nobis effluat, dum hoc anore concrepat. Deo Patris sit gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula. Amen.